Bahtiyar Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 13. dekabrı hepdenin seyşenbe günü havarlar günlüğü gepleşimi de başlayaz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Sehra tanıştırayan. Rusiyanın tanimal opozisyon lideri Aleksey Navalny yurtta 2018 yılın mart ayında geçirilme gözünü tutulan saylovlarda prezidentliğe dalaş edecektiğini ilan etti. Men Rusiyanın prezidenti vazifesine dalaş etmeye katnaşarım deyip Navalny 13. dekabrda täze kampanya web saytına çap edin video beyanatını aytdı. Bu saylovlarda Putin hem yeni 6 yıl mühlet bilen prezidentliğe dalaş edip bilýär ve onun şeýle etmegine giňden garaşylýar. Ýöne Putin henide çenli özünün den prezidentlige dalaş etjekdigini ma'lum etmedi. Rusiya bay, adat, güýçli ýurt bolmaly. Men Rusiyany güýçli we döwrewap etjek programma bilen saýlawlara gatnaşaryn. Prezident saýlawlary ýurdun ösüş ýoly baradaky diskusiýadyr diýip Navalny aýtdy. Navalny 2011-2012 ýyllarda Rusiýada geçirilen hökümete garşy protestlerde esasy liderdi we ol ýokary derejeli rus resmiýetleriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa barada ýaýradan ençeme raporty esasynda Putin'a adar veripdi. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet şu ýylyň iýul aýynda Türkiýede bolan döwlet agdarylyşy finansyýanyň ideýany ýurtda media serişdelerine edilen görülüp eşdilmedik repressiýa tutuş dünýäde tutsa edilen jurnalistleriň sanyny 1990-njy ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetirdi diýär. Şu ýylyň 1-nji dekabrına çenli dünýäde gözeneklerin aňyrsynda saklanýan jurnalistleriň sany 259-a barabar bolup, olaryň adynyň 81 sanysy Türkiýede ýerleşýärdi. Düwü New York'da yerleşen guramanın 13. dekabrda yayradan beyanatında aydılyar. 2014-2015 yıllarda dünyada en köp jurnalisti tutsoyda New York Hıtay bu yıl hasabatta ikinci orunda yerleştirildi. Şül Türkmenistan'da hem Adatlık Radyosu'nun jurnalistlerine karşı edilen basışlar ve korkutmalar güçlendi. Şelede geçen ayın ahirine Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kıvırçısı Hudayverdi Allaşıf tutsoydildi. Adatlık Radyosu'nda mekan təşlifle kambilen çıkış eden Hudayverdi Allaşıf, Türkmen resmiler tarafından 11 kilogram naz seriştesini saklamakta günelenýär. Allaşıfın garındaşları ve vakanın şayiatları bulorun toslama ayıplamalardığını aydiyalar. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent hem Hudayverdi Allaşıfın tutsak edilmeginin hakiki sebebini onun jurnalistiki iş bilen bağlanıştırýar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatların täze saylanan prezidenti Donald Trump bilen 20 ýanwarda geçirilecek prezidentliği kasam edişde arasından öň duşuşmadlygynyň mümkinligini aýtdy. Putin'in Japon media serişdesine beren interviewi 13. dekabrda Kremlin web saytyna çap edilip, onu Rus prezidenti özüniň Trump bilen islendik wagty duşmaga taýýardygyny aýtdy. Emma şol bir wagtda ol, meniň pikirimçe täze saylanan prezidenti öz administrasiýasyny düzmek we wezipesine giriş üçün vaqt mümkinçilik bermek zerur diýdi. Şu ýylyň oktýabr aýynda Trump eger prezidentlige taýlansa onu öz wezipesine girişmeden odol Putin bilen duşmagy gödüňini tutjakdygyny aýdypdy. Indoneziýanyň paýtagtynyň häkimi Hudaýa şek getirmek işi bilen baglanşykly geçirilýän sowt diňlenşiginiň ilkinji gününde islamy kemsiden nevaradaky aýplamalary reddeden mahal aglady. Hıtay etniki adlygyndan bolan Hristiyan Basuki Jahaja Purnama 13-nji dekabrda Jakartanyň suwduna beren maglumatynda öz aýdan sözlerinin Gurhanyň aýatlaryna degişli däli onuň aýatlary nädogry ulanýan siýasatçylara gönükdirilendigini aýtdy. Ol sentýabr aýynda den çykyşynda özüne goldaw bermedigi üçin Gurhandan aýetleri ulanýan adamlaryň ses berjileri aldaýandygyny aýdypdy. Islamçy toparlar onuň Gurhany tanqid edenligini aýdyp, polisiýa şikaýet haty bilen ýüz tutupdylar. Şondan soň Purnama bu aýdan sözleri üçin ötünç dorapdy, emma aşa konservatif musulmanlardan ibaret protestçiler onuň sud edilmegini talap etdiler. Eger Purnama günäli tapylsa, onu ol 5 ýyl türme tutsaklygy bilen ýüzeýiz bolar. Pakistanyň Milli Howa ýollary kompaniýasynyň ýolbaşçysy wezipesinden çekildi. Pakistanyň Halkara Howa ýollary kompaniýasynyň beren bu maglumaty ýurtda 47 adamyň ölümine sebäp bolan uçur helakçylygynyň tas bir hepde soňu gawat etdi. Pakistanyň Halkara Howa ýollary kompaniýasynyň medbuat wekili 13-nji dekabrda beren maglumatynda Azam Saygolyň öz şahsy ýagdaýlary sebäpli wezipesinden çekilendigini aýtdy.